να το τονίσω έτσι, περιραίουσα πολιτική ατμόσφαιρα. Ο Νίκος έχει εξαιρετικά αισθητήρια και πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτά. Νίκο μου, από την Κρήτη που ξέρω πόσο αγαπάς και σε περιμένουμε να σε δούμε και από κοντά με την πρώτη ευκαιρία, τις ευχές μας έτσι και το καλωσόρισμά μας.
Να είσαι καλά, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, τα πας καλά, σε ακούω, σε απολαμβάνω, υπέροχος. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη δημοσκόπηση.
Να ξεκινήσουμε με τη δημοσκόπηση, γιατί θα πω το εξής, με όλα όσα συμβαίνουν, να το πω έτσι πολύ απλά, το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε και μπαράζ δημοσκοπήσεων, οι οποίες λίγο πολύ μας δίνουν την ίδια εικόνα. Εδώ στη δημοσκόπηση της Interview έχουμε και μια, ας το πούμε, μικρή ανατροπή. Θα την εξηγήσουμε
έχουμε
στη συνέχεια.
Έχουμε μια ανατροπή και υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Επίτρεψέ μου, αν δεν έχεις αντίρρηση, να ξεκινήσω από αυτό. Ποιο είναι το ενδιαφέρον στοιχείο? Είναι ότι στην ερώτηση για το αν οι πολίτες προτιμούν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασίας, η αυτοδύναμη κυβέρνηση φαίνεται να ενδιαφέρει περισσότερο το 50%, δηλαδή αρχίζει και διαμορφώνεται μια πλειοψηφία, να το πω έτσι, έναντι το 43%, το οποίο δείχνει να προτιμά κυβερνήσεις συνεργασίας. Να πούμε το προφανές εδώ, ότι με τα σημερινά νούμερα, με τους σημερινούς αριθμούς που παρατίθεται στην δημοσκόπηση της Interview, που είναι μια φωτογραφία της στιγμής καλή, αλλά δείχνει την αλλαγή και θα φτάσουμε σε αυτό, η κυβέρνηση συνεργασίας είναι σχεδόν αδύνατον να σχηματιστεί από τα κόμματα της Ελλάδας όμως αντιπολίτευσης, μόνο θα μπορούσε ενδεχομένως, εάν και εφόσον, μια συνεργασία μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, και το λέω αυτό γιατί υπήρξε στο παρελθόν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό.
Επί της ουσίας, να το κάνω λίγο πιο λιανά, το είπες πολύ ωραία, ότι αν αθροίσουμε όλα τα ποσοστά των κομμάτων που φαίνεται ότι θα μπορούσαν να μπουν στη Βουλή και τα οποία έχουν μία αριστερόστροφη τάση και πολιτική, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Δημοκρατίας, Νέα Αριστερά, η Νέα Αριστερά βέβαια δεν μπαίνει στη Βουλή, το ΜΕΡΑ αν θα τα καταφέρει και το ΠΑΣΟΚ μαζί, βάζω και το ΠΑΣΟΚ μαζί, αυτοί όλοι μαζί δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση.
Και είναι αδύνατον κιόλας, γιατί ειδικά η νυν ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ενδιαφέρεται για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αλλά εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, ότι φτάνουμε σε ένα τέλμα και σε ένα αδίέξοδο και πείθεται το ΠΑΣΟΚ υπό τον οποιονδήποτε αρχηγό, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά πάλι δεν βγαίνει. Δηλαδή, όπως και να μετρήσεις τα κουκιά, αυτό δεν βγαίνει.
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, κοίταξε, η όλη ιστορία, η όλη συζήτηση και μάλιστα με τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη για την τραγωδία των Τεμπών άφησε το αποτύπωμά της. Δηλαδή, εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει η συζήτηση αρχές Ιανουαρίου στο 38% έλεγαν οι πολίτες ότι η κυβέρνηση θα πάει καλά, είναι στο σωστό δρόμο, τώρα είναι στο 26. Αλλά αυτό δείχνει να αλλάζει. Υπενθυμίζω ότι πέρσι τέτοια εποχή το 26 ήταν 24, αν δεν κάνω λάθος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ότι υπάρχει μια τάση ανάκαμψης της κυβέρνησης. Σιγά σιγά όσον αφορά το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών ξεκαθαρίζει το τοπίο ως προς ένα πράγμα, όχι ως προς την τραγωδία κατά αυτή, ως προς τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι προσπάθησαν να θέσουν ένα πλαίσιο συζήτησης το οποίο βασίστηκε σε ανακρίβειες και σε fake news. Αυτό νομίζω έχει αρχίσει και γίνεται κατανοητό. Είναι επίσης πολλοί πολίτες καταλαβαίνουν ότι έγινε μια προσπάθεια συναισθηματικής χειραγώγησής τους και μάλιστα γενικότερα χειραγώγησης της κοινής γνώμης, και αρχίζει και αλλάζει το κλίμα γενικότερα. Τώρα μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Πάντως υπάρχουν στοιχεία ανατροπής, όπως λέει και το πρωτοσέλιδο της Political. Και από εκεί και πέρα βέβαια είναι στα χέρια της κυβέρνησης να γίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή τώρα να δούμε ποια θα είναι η επίδραση όσον αφορά τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν. Είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι η αύξηση στους στρατιωτικούς, είναι η ανακοίνωση ότι θα γίνει αύξηση των αποδοχών των σωμάτων ασφαλείας, κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί στη ΔΕΠ, και στο μεταξύ μεσολαβεί και παράδοση μεγάλων έργων κόστος.
Σωστό είναι αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τους πίνακες μαζί. Mm-hmm. Και να πω λοιπόν εγώ που τους έχω και μπροστά μου, τους έχεις και εσύ φαντάζομαι, ότι στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, όχι στην πρόθεση ψήφου, πάω εγώ κατευθείαν στο επόμενο βήμα. Στην εκτίμηση λοιπόν εκλογικού αποτελέσματος, στην περίπτωση που αυτή την Κυριακή είχαμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 27%. Δεύτερο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 14,6%. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ, 12,5%. Εδώ θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα σχόλιο για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να είναι μπετοναρισμένο εκεί, μεταξύ 11,5-13. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις να κινείται εκεί, μεταξύ 11, 11,5 και 13 το ταβάνι του. Και θέλω να πω το εξής, ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ, είναι ένα κόμμα παθητικό. Δηλαδή γίνεται δεύτερο ή γίνεται τρίτο με βάση το ποιος το πηδάει, το περνάει, συγγνώμη για το πηδάει, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, στο ποσοστό, ή με βάση το ποιος μένει πίσω. Δηλαδή, πρόσεξε, αν αύριο ξεφουσκώσει η πλεύση ελευθερίας από το 14,6% και πάει στο 12,4%, το ΠΑΣΟΚ πάλι θα γίνει δεύτερο κόμμα. Χωρίς όμως να έχει σημειώσει άνοδο. Δηλαδή, είδαμε ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από μια πρωτοφανή συνταγματική καραμπόλα που συνέβη μετά τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Φύγανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ απέκτησε ουσιαστικά τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών στη Βουλή από αυτή τη διάσπαση. Άρα είναι μια πράγματι, επί της ουσίας, παθητική άνοδος. Δεν είναι άνοδος, είναι φαινομενική, είναι υποτιθέμενη σε εισαγωγικά. Είναι μια άνοδος που δεν προκύπτει από την άνοδο του ΠΑΣΟΚ, αλλά από την πτώση των άλλων. Και τώρα βεβαίως που φούσκωσε η ζωή Κωνσταντοπούλου, το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην τρίτη θέση, το ξεπέρασε, το υπερπίδησε στα ποσοστά και έτσι το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο. Έχει μια διαφορά από την τέταρτη θέση του Κυριάκου Βελόπουλου στο 9% και της Ελληνικής Λύσης. Ακολουθεί οριακά πίσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 8,5% και από εκεί και κάτω είναι πολύ μικρά τα ποσοστά. ΣΥΡΙΖΑ 5,5%, Νίκη 3,9%, η Φωνή Λογικής 3,7%, στο 3,3% και 3,4% το ΜΕΡΑ και το κόμμα του Κασελάκη και οι υπόλοιποι εκτός Βουλής, δηλαδή Σπαρτιάτες, Νέα Αριστερά, με ποσοστά κάτω από το 2%. Πότε αυτό είναι βεβαίως. Βεβαίως.
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, συγγνώμη σε διακόπτω. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι, αν δει κανείς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, ότι ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι παραπάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που φαίνεται στην εκτίμηση ψήφου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι στο 11% νομίζω στη δημοφιλία, τη στιγμή που το κόμμα της είναι στο 13%, στο όσο είναι τέλει. Νομίζω έχω μπροστά μου γιατί...
Πολύ σωστά ναι, το λες και είναι κάτι που το λέω και εγώ συνέχεια σε όλες τις δημοσκοπήσεις που σχολιάζω.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πλασματικότητα όσον αφορά το πραγματικό ποσοστό της πλεύσης ελευθερίας. Η πλεύση ελευθερίας κεφαλαιοποίησε από την πολύ σκληρή έως extreme επίπεδα κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση με αφορμή τη συζήτηση για την τραγωδία των Πρεσπών. Είναι μονοθεματικό κόμμα και ακόμα είναι στα απόνερα αυτής της ιστορίας. Τι συμβαίνει αυτό πρακτικά? Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το δείγμα ότι αργά ή γρήγορα η πλεύση ελευθερίας θα υποχωρήσει. Όταν φτάσει δηλαδή στο σημείο ότι πρέπει να μιλήσει για την οικονομία, για τα εθνικά θέματα κτλ. Δηλαδή και για το νόμισμα που είπες Πολύου, γιατί δεν μπορεί να λες η καρδιά είναι ολόκαρδη και δεν είμαστε δραχμιστές, δεν είμαστε με το ευρώ, αλλά είμαστε με τη δημοκρατία, γιατί δεν βγαίνει νόημα από αυτό.
Θα μου επιτρέψεις να συμπληρώσω ενισχύοντας το επιχείρημά σου ότι το πρόβλημα στην πλεύση ελευθερίας είναι ότι είναι ένα προσωποπαγές και μονοπρόσωπο επί της ουσίας κόμμα, όπου δεν ξέρουμε κανέναν άλλο βουλευτή πριν του κυρίου Μπιμπίλα, που δεν τον ξέρουμε από την πολιτική του διαδρομή, τον ξέρουμε ως κομπάρσο σε ταινίες και ένα αχυράνθρωπο εκεί στο σύλλογο των ηθοποιών που παριστάνει τον πρόεδρο. Και μάλιστα αρκετοί τον αντιμετωπίζουν και με χλέβη, έτσι.
Ναι. Κοίταξε,
πώς θα βγει ο Μπιμπίλας να σου μιλήσει για εθνικά θέματα όταν τον ακούμε να λέει ότι έχει γαβρώσει εκεί που κάθεται στο έδρανο, γιατί είναι σκληρά τα έδρανα της Βουλής και δεν είναι αναπαυτικά? Πώς θα κάνεις πολιτική με αυτούς τους ανθρώπους?
Υπάρχει δηλαδή, εσύ μου λες κάτι το οποίο συζητείται έντονα έξω. Δηλαδή ότι υπάρχει το υπόβαθρο, για ακριβώς το υπόβαθρο δείχνει προς τη μείωση των ποσοστών της πλεύσης ελευθερίας. Είναι θέμα χρόνου. Αυτό το συνδέω με το σχόλιο που έκανες με το ΠΑΣΟΚ. Συμφωνώ με το θέμα της παθητικότητας. Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει να υπολογίζει σε κάτι, πρέπει να κάνει πιο επικοδομητική αντιπολίτευση. Έτσι, δηλαδή να φανεί ότι κάνει προτάσεις, να βγει προς τα έξω. Σύρθηκε στο θέμα της συζήτησης για την τραγωδία των Πρεσπών, υιοθετώντας μάλιστα αφηγήματα τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν είχαν την παραμικρή βάση και εκεί ακριβώς έγκυται το πρόβλημα. Είναι τσιμεντωμένο, αλλά δεν και μπορεί να ανέβει.
Αντίστοιχα σε αυτό που είπες για την πλεύση ελευθερίας, αυτό που επίσης σχολιάζω σε όλες, γιατί είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, στο σχολιασμό μας από τη διατυπώνω, αυτό που επίσης σχολιάζω είναι ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται με ένα ποσοστό άλλοτε 11-11,5, άλλοτε 12-12,5-13, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης είναι σταθερά κάτω από το 9%. Άρα ακόμα και αυτοί που επιλέγουν το ΠΑΣΟΚ ως ψήφο, ως πρόθεση ψήφου, δεν πιστεύουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, και του δίνουν στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας ένα ποσοστό που παίζει από 7-9%. Στην συγκεκριμένη μέτρηση είναι στο 8,5.
Επέτρεψε να σου προσθέσω εδώ ένα στοιχείο του ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα άτυπο πογκρόμ, χαμηλής έντασης, αλλά υπάρχει, εναντίον στελεχών που δεν τον στήριξαν στην εσωκομματική εκλογή. Αυτό για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση είναι ότι χειρότερο. Είναι ότι χειρότερο γιατί στις μικρές κοινωνίες, μιλάμε για εκτός της Αττικής τώρα, στις μικρές κοινωνίες, αυτό δημιουργεί μια παράξενη αίσθηση, γιατί όπως ξέρεις γνωρίζονται πάρα πολύ όλοι καλά στις μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, δεν μιλάω για τις κεντρικές. Και το αποτέλεσμα είναι όταν υπάρχουν περιθωριοποιήσεις, καυγάδες, αντιπαραθέσεις, υπάρχει ουσιαστικά το κέντρο αγνοεί κάποιον πολιτευτή, γιατί αυτός δεν στήριξε τον πρόεδρο, στήριξε άλλο πρόσωπο. Αυτό δημιουργεί μια αρνητική αίσθηση για το νυν κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ αν ήμουν στην θέση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ θα το κοίταζα αυτό το πράγμα, γιατί δημιουργεί, είπαμε, εντυπώσεις. Όλα σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντικά και ειδικά πώς διαμορφώνεται το κλίμα στην περιφέρεια.
Έτσι είναι όπως ακριβώς το περιγράφεις. Να δούμε μερικές ακόμα πτυχές της μέτρησης πριν ολοκληρώσουμε, που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Ξαναλέω ότι είναι η μέτρηση για τους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους της Political από την δημοσκοπική εταιρεία Interview, όπου για να το συνοψίσω αυτό το οποίο έχουμε μεταφέρει ως τώρα, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα που είναι η πλεύση ελευθερίας είναι ξανά διψήφια, 12,4 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο και καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία ο Μητσοτάκης, με δεύτερο τον κανένα.
Ναι, αυτό πάλι αναδεικνύει την απόσταση και το γεγονός ότι μπορεί κάποιοι να μην είναι ικανοποιημένοι από την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, όμως δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να κομίσει αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή την εναλλακτική πρόταση, καταθέτοντας όμως συγκεκριμένες θέσεις και κάνοντας επικοδομητική αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση τους τελευταίους μήνες ήταν μονοθεματική. Αυτό προκάλεσε κάποια θέματα στη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται στην ερώτηση για το αν πάει η χώρα στη σωστή κατεύθυνση ή όχι. Όμως, από την άλλη, δεν πρόσθεσε στην αντιπολίτευση. Πρόσεξε αυτό που σου λέω. Δεν πρόσθεσε στην αντιπολίτευση. Και δίνει βέβαια στο Μητσοτάκη, ο οποίος κρατάει και το μαχαίρι και το καρπούζι σε αυτή την περίπτωση, τη δυνατότητα με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες να αντιστρέψει το κλίμα.
Υπάρχει μία κάρτα που εγώ ως τη δεύτερη σημαντικότερη μετά από αυτές τις κάρτες που έχουμε δει, δηλαδή πρώτη είναι η πρόθεση ψήφου και η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος που τη βάζω αν θέλει στην πρώτη θέση. Υπάρχει μία κάρτα μέσα σε αυτή την μέτρηση που δεν τη βλέπω σε άλλες μετρήσεις και θέλω με αυτή να κλείσουμε την κουβέντα μας.
Παρακαλώ.
Είναι το ερώτημα ποιο κόμμα πιστεύετε ότι μπορεί να δώσει πιο ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Εδώ λοιπόν η Νέα Δημοκρατία υπερκεράζει, ξεπερνάει το ποσοστό της στην πρόθεση ψήφου και εμφανίζεται πρώτο κόμμα οριακά κάτω από το 30% στο 29,8%, και από εκεί και πέρα είναι το χάος. Ξέρεις γιατί λέω το χάος? Διότι όλες οι απαντήσεις για τα άλλα κόμματα που μπορούμε να τη δούμε και αναλυτικά είναι με μονοψήφιο νούμερο, είναι με ποσοστό κάτω από το 10%. Σημειωτέων δε ότι αυτό είναι το θλιβερό για το ΠΑΣΟΚ εδώ, ότι την ερώτηση ποιο κόμμα πιστεύετε ότι μπορεί να δώσει τις πιο ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, το μονοθεματικό κόμμα, το κόμμα της αντίδρασης για την τραγωδία των τεμπών που είναι η πλεύση ελευθερίας, προηγείται του ΠΑΣΟΚ με 9,8% έναντι, πρόσεξε, του τρίτου που είναι άλλο κόμμα, δηλαδή κανένα, ασάφεια, και τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 9,3. Αυτό για μένα είναι η πιο σημαντική ερώτηση και το πιο σπουδαίο έβριμα σε αυτή τη δημοσκόπηση, Νίκο μου.
Και ερχόμαστε εδώ σε αυτό που συζητούσαμε προλίγου, ότι δεν μπορεί, το ΠΑΣΟΚ έκανε το τεράστιο στρατηγικό λάθος να συρθεί πίσω από μια μονοθεματική αντιπολίτευση, προκειμένου, αυτό ήταν τυχοδιοκτικό εκ μέρους της Χαριλάου Τρικούπη. Ταπεινή μου άποψη. Και φαίνεται τώρα στους αριθμούς ότι το πληρώνει.
Κλείνοντας συμπερασματικά, επειδή κάνεις καθημερινά πολιτικό ρεπορτάζ στην Αθήνα και έχεις και μια μεγάλη εμπειρία, τι βλέπεις το επόμενο χρονικό διάστημα, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα, θα ξεφουσκώσει η κοινοπραξία Κωνσταντοπούλου Καριστιανού, θα ξεφουσκώσει το αφήγημα των Ντεμπών? Βλέπουμε ότι έχουμε συνταρακτικές αποκαλύψεις και πολλά fake news τα οποία πλέον κάνουν στριπτής, απογυμνώνονται, και βεβαίως κάπου εδώ θα τελειώσουν και τα ψέματα γενικότερα, με την κυβέρνηση να περνάει στην αντεπίθεση. Τι βλέπεις εσύ?
Υπήρχε ένα κύμα λαϊκισμού. Ο λαϊκισμός πάντα οδηγεί σε αδιέξοδα. Πάντα οδηγεί σε αδιέξοδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην οδηγεί σε αδιέξοδα, γιατί ο λαϊκισμός μιλάει πολύ και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η ιστορική εμπειρία που έχουμε. Όσες φορές αντιμετωπίσαμε λαϊκιστικά κινήματα ή κινήματα που είχαν και λαϊκιστικά χαρακτηριστικά, δεν μπορεί επίσης ένα κομμάτι της πολιτικής κοινής, Κώστα μου, να συγκρούεται με την πραγματικότητα το πρωί μέχρι το βράδυ. Η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε μια τραγωδία στα Τέμπη, 57 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, η υπόθεση έχει πάει στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη πλέον, παρά τις κρατικές παλινοδίες, όπως είδαμε όλα αυτά τα απίστευτα των Εδουασάν προχθές, δηλαδή πραγματικά απίστευτα, εκεί φαίνονται και οι χρόνιες αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, ότι ακόμα και στα θέματα της μιας πραγματογνωμοσύνης για ένα πολύ σοβαρό θέμα υποκύπτουν δυσκολίες ως προς την ανάγνωση του τι έγινε. Αυτό πραγματικά πρέπει να προβληματίσει όλους σε βάθος χρόνου, δηλαδή οι απανωτές αποτυχίες του κρατικού μηχανισμού, γιατί είχαμε το δυστύχημα και τώρα έχουμε και την αδυναμία από τον κρατικό μηχανισμό να συντάξει μια πραγματογνωμοσύνη χωρίς ίξεις απέξεις. Αλλά πέραν αυτού όμως, Κώστα, έρχεται η ώρα που ο πολίτης θέλει να δει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Η συζήτηση έχει πάει στη δικαιοσύνη τώρα, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και η χώρα πρέπει να δει τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει, βέβαια με την προοπτική να κάνει τα πάντα ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι πολύ δυσάρεστο, μια τραγωδία όπως αυτή που βιώσαμε την 28η Φεβρουαρίου 2023.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό Πάσχα, δεν τα πούμε.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά, σε περιμένουμε στην Κρήτη.